Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Sombo Marie-Thérèse alobi ete facteur mbula pe ezali moko ya ba facteur oyo ezali kosala ete bana misusu babotama na autisme. Tolanda lisusu Docteur Marie-Thérèse Sombo.
Kozwa bana pe na age moko avancé hein tata na mama ba mbula na bango seki ekoki pe kozala na comme cause ya maladie ya bokono oyo babengi autisme kasi mingi pe ekoki kolukama na baluki ba monite cause nini mais na ndenge tolobaki hérédité wana ba étude c'est la qui sait que eza na ba gène oyo ezali responsable ya bokono wana.
Mosusu pe bazali kokanisa ete ezali vaccin mangwele oyo ya buka ya rougeole na ya rubéola nde yango ezali komema spectre autistique. Est-ce que yango ezali likambo ya solo?
Nakoloba boye mama Fatuma, parmi ba cause ya autisme na lobaki babokono oyo mama koki kobela tango aza na zemi pe lokola ba infection me koki pe kozala ba maladi lokola oyo babokono oyo tangi ya buka rubéola ndenge otangi wana boye mbala mosusu rougeole ba bokono wana parmi ba facteur oyo eza incriminé yango pe ezali kasi koloba ke vaccin ekoki kopesa bokono wana esengeli ba étude elakisa me na kososola penza likambo ya vaccin po soki vaccin ekoki kopesa ba réaction oyo tobengaka ba réaction auto-immune. La réaction auto-immune est lokola ba réaction oyo tango kisi maladi ekoti na nzoto ekoki ko produire oyo tobengaka ba anticorps wana ekoki ko s'attaquer na nzoto peut-être na sens wana nde vaccin ekoki kozala responsable po na ba vaccin pe mingi ezalaka na ba virus lokola ba virus babengi ba virus atténué azali sous na makasité mais pona mutu OEP d'auto na ekoki ko répondre autrement na ba réaction ya mingi ekoki ko pesa kasi koloba boye que vaccin eza ko pesa maladie à spectre autistique eza moi passe mais ba virus ba responsable ya ba maladie oyo ezo senga basa la vaccination yango ekoki kopesa ekoki kozala na base ya maladie to bokono oyo ya spectre autistique.
Wana ezalaki Docteur Marie-Thérèse Sombo oyo azali kolobela biso likambo litali autisme. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi boko bakolanda ba emission kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.